История на изкуството за деца. Сънят на монаха и белият кон.
...366 година след Христа. Горещ летен ден в оазиса на град Дън Хуан. Монахът Ло Цун се разхожда по брега на река Хуан Ха. Изморен той сяда да си почине и неусетно заспива. Присънва му се интересен сън. Хиляди буди яхнали светещи облаци се спускат към реката, но не стигат до нея, а кацат на върха на високата каменна стена от другата страна на долината. Монахът се събужда и скача. Какво беше това? Сигурно Буда иска да ми каже, че в тази скала трябва да се направи светилище, разсъждава монахът.
Така през 366 година, по времето на династията Вей, започнало изграждането на първото светилище край град Дън Хуан. Издълбаването на пещерите не било трудно, скалата била мека, въздухът сух, а реката съвсем близо. В стените на изсечените квадратни ниши майсторите правили допълнителни вдлъбнатини, където поставили статуи на буди и фигурки на светци, в които вярвали местните хора. Постепенно броят на пещерите се увеличавал. Днес те са 183. В тях са поставени 694 каменни статуи на Буда и 4000 глинени фигурки. Славата на светилището се разнесла чак до Индия, Непал и Тибет. Много монаси идвали тук и оставали завинаги.
През Дън Хуан минава пътят на Коприната. Освен търговците, които се отбивали в свещените пещери, за да се помолят за здраве и благоденствие и да оставят дарове, идвали много художници. Те изрисували светилището. От стената на една от пещерите ни гледа красива девойка, облечена в дълга синя рокля с висока талия и с коса вдигната на кок. До нея загадъчно се усмихва баща й, а на рамото му е кацнала птичка. На изхода ни чака великолепна глинена фигура на седнал Буда. В друга пещера виждаме млади мъже, които си почиват след лов на брега на голямо езеро. По-нататък от снежната планина слиза бурна река и водите й се разливат сред оголените дървета. Дали това не е Хуан Ха? В красивите фрески по таваните са изобразени мъжки лица. Това са дарителите, дали пари за изографисването. А отпред е пазителят на светилището, огромната каменна статуя на Буда. Тя е висока 71 метра. Извайвана е в продължение на почти 300 години. Сънят на монаха обаче не е единственото знамение, което Буда изпраща в Дън Хуан. През 384 година в града пристига монахът Кумараджива, принц на далечната памирска държава Куча. Той носи със себе си будистки текстове, които проповядва и по-късно превежда на китайски. Според легендата, скоро след неговото пристигане, верният му кон Тян Лю се разболял и умрял. Съкрушен Кумараджива построил в негова памет уникална пагода на белия кон. Сградата е висока 12 метра, има диаметър 7 метра и се състои от 9 етажа. Основата е във формата на колело с 8 спици. Първият етаж е четириъгълник, вторият, третият и четвъртият са кръгове с подгънати ръбове. Петият е по-малък кръг, украсен с разцъфнали лотоси. Шестият прилича на обърната паничка, седмият е колело, а осмият е шестоъгълна плоча с камбанки, които висят от шесте ъгъла и от всеки полъх на вятъра сякаш цвилят с гласа на Тян Лю. Най-отгоре са поставени три метални топки, държащи тризъвец. Когато си тръгнал от Дън Хуан, принцът монах поверил на фантастичната пагода някой от свещените текстове на Буда. Кумараджива продължил по пътя на Куприната на изток, а ние ще поемем на запад и ще надникнем в един друг град.
История на изкуството за деца.
Втори век след Христа. Град Лупиескус на южния бряг на река Дунев. На градския площад е оживено. Две жени излизат от градската баня и ядосано спорят с касиера, който иска да платят повече, отколкото плащат мъжете. Вие бяхте вътре повече време, вижте слънчевия часовник от среща, защитава се касиерът. Не е вярно, да отидем в базиликата, днес там има магистрат. Той ще отсъди кое е справедливо. Тримата прекусяват площада. Минават покрай храма на Юпитър, храма на Юнона с великолепните мраморни колони и храма на Фортуна, богинята на съдбата. Покланят се пред огромната и статуя и влизат в прекрасната градска базилика. Сградата, където се провеждат градските събрания и в определени дни се решават споровете между гражданите. В просторната зала, украсена с високи варовикови колони с коринтски капители, се е събрало множество, което следи с интерес спорът между двама мъже. Магистратът ги слуша внимателно. Мраморните и бронзови римски богове, императори и видни личности безмълвно наблюдават този шумен водовъртеж от нишите си в северната част на залата. Светлината идва от втория етаж, богато украсен с високи релефни фигури на млади жени, кариатиди, които носят кошници с плодове на главите си. Под тях са поставени големи правоъгълни плочи медальони с прекрасни релефни изображения на мъжка и женска глава на актьор, който държи маска.
Базиликата в Лупиескус е най-голямата гражданска базилика, открита досега в днешните български земи. А самият град Лупиескус е издигнат близо до много по-древното тракийско селище Ескус на Трибалите, при днешното село Гиген, Плевенско. Всъщност, Ескус е тракийското име на река Искър, която точно там се влива в Дунава. Както повечето римски градове по нашите земи, Лупиескус възниква като военен лагер на легион през първи век и постепенно в него се заселват ветерани легионери, преселници от провинциите в Мала Азия и в Западна Европа. През IV век е построен мост през Дунава, търговията процъфтява, градът става все по-красив.
Великолепните сгради са украсени с мраморни релефи и колони, а подовете им с впечатляващи черно-бели и разноцветни мозайки. В Лупиескус се е намирало и едно от най-големите скулптурни ателиета в цялата римска провинция Долна Мизия. В гражданската базилика, например, археолозите откриват майсторски изработени мраморни статуи на бог Аполон и на богиня Венера. Запазена е само главата й, както и богато украсен фриз с част от надпис в чест на император Адриан, по чието време е била строена базиликата. А какво става с нашите спорещи дами? Археолозите установили, че жените наистина са плащали повече от мъжете за ползване на градската баня, защото се смятало, че прекарват вътре повече време. Дали в наши дни нещата са различни?
Автори Калина Колева и Надя Тодорова. Музикален редактор Даниела Найденова. Консултант професор Диана Гергова. Текста четоха Иво Райков и Ирина Вълчанова. Предаванията от поредицата История на изкуството за деца можете да чуете и в сайта на Българското национално радио.